Уважаеми слушатели, здравейте, аз съм Божидар. Вие слушате Световното адвентно радио Гъсът на надеждата. Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, код на град Пловдив 032. Да вярваш е нещо велико. Да вярваш е нещо уникално. Да вярваш е нещо топло и сърдечно. Да вземаш уроци по вяра и да упражняваш своята вяра е смирено, благородно и необходимо. Уважаеми слушатели, започва нашето предаване упражнение по вяра. Ще имате възможност да чуете нещо, което би осмислило вашия живот, вашата ценностна система. Надявам се, че ще се почувствате духовно заредени. Уважаеми радиослушатели, започва нашето предаване упражнение по вяра. Наш гост днес е пастор Петър Кузев. Петю, казваме ти добре дошъл. Днес искам да поговорим за един въпрос, който така нашумя много тези дни в средствата за масова информация. Въпросът за толерантността.
Лично за мен това понятие е свързано с действието, което се изисква, когато трябва да приемеш другия човек, който е различен. Било понякога да дружиш с такъв човек, да си мълчиш за някои неща, да приемаш, помагайки на този човек, дори да не си съгласен с него. Както един от хората, които са участвали в изграждането на американската нация, споделя: аз може да не съм съгласен с теб, но съм готов да умра заради твоето право ти да си кажеш мнението. Така че ние трябва да може да изслушваме другите и да ги приемаме, независимо, че не се съгласяваме винаги с тях. Би трябвало да правим всичко възможно, дори да им помагаме и да ги защитаваме. Понякога се случва едно религиозно общество да защитава друго, при условие, че техните доктрини има различия, но те се борят за религиозната свобода заедно, макар че никога няма да се съгласят с доктрините на другите. За мен това е толерантността, приемането на другите такива, каквито са, дори и действията в тяхна подкрепа, помощ, подпомагане, когато е необходимо.
А считаш ли, че липсата на толерантност води до омраза? Има ли връзка между тези две неща?
Да. Определено хората, които не са толерантни, могат да стигнат до крайности и действия, които ние считаме, че са потикнати от омраза, в повечето случаи се наблюдават точно при липса на толерантност. Самото насилие, което понякога виждаме, поради това, че ние не можем да приемем другите, понякога справедливо сме засегнати, но в крайна сметка позволяваме на други неща да ни отклонят и да се изпълним с омраза и да действаме не според било законите, правилата или морала.
Добре, аз също така си мисля по този въпрос. Когато има една неудовлетворена справедливост, защото в обществото се наблюдава това нещо, как може да се стигне до толерантността? Има ли някакъв буфер или изобщо какво е изпуснато, че де-факто ние не можем да проявим толерантност, въпреки че винаги се твърди, че българите сме изключително толерантни и така, което май се оказва някакъв мит? Реално.
Да, до някъде е мит, защото аз съм виждал много толерантни хора, но от друга страна това е най-прекият път към изразяване, именно омразата, и затова хората практикуват омраза, а понякога поводът може да е липсата на справедливост. Но ако всеки вземе, да го наречем, правосъдието, в кавички обаче, в свои ръце, тогава в крайна сметка къде отива справедливостта за всички? В Библията, когато Бог извежда еврейския народ, той им дава някои закони, които днес не се струват жестоки. Например, око за око, зъб за зъб.
Да,
да, обаче това е било в условия, когато е било зъб за чене и око за две. Тоест, така е било. Имало е така нареченото кръвно отмъщение, което, например, днес действа в Албания. Имаше един филм, в който ясно се виждаше как албанците не смеят да излезат от вкъщи, защото са виновни за смъртта на някой друг. и как майки потикват децата си, казват, ти трябва да отмъстиш за брат ти, за баща ти, което беше абсурд. И така омразата ескалираше. И тези хора живееха осамотени в своите домове, други се грижиха за тях, купуваха им разни неща, носиха им, но те не смееха да излязат заради кръвното отмъщение. Така и Бог, когато въвежда този закон окозъл, козъбза, за положението било много тежко. И тогава идеята е била, има съдии, които ще постановят това. Ти не можеш да вземеш правосъдието в твоите ръце. А ако все пак обаче се получи неизяснени случаи, обстоятелства, при които е причинена смърт по невнимание, тогава имаше така наречените прибежищни градове. И там се каза, когато тръгне отмъстителя за кръвта, точно това кръвно отмъщение, което е съществувало, той трябва да спре пред градските порти, ако човекът, който е бягал пред него, успял да стигне до там. И той няма право да налага своето правосъдие. Трябва да има справедлив процес. Така че Бог е ограничавал с тези закони ширещото се беззаконие, омраза, нетолерантност, което е съществувала.
Но мислиш ли, че между тая неудовлетворена мъз, желанието за възмездие и толерантността, липсва в човека, в колективното чувство, силата на един морален закон? Ако щеш и държавен, но по-скоро, може би като пастор, наблягам на морален закон.
Да. Според мен проблемът на нашето общество е, че то иска справедливи закони, които то малко е решено да пази, и всичко опира до личния морал, в крайна сметка. Някой се чувства по някакъв начин ощетен, решава, че трябва да вземе нещата в свои ръце, и тук вече се среща понякога моралът, в случая той знае, че, например, не може да си позволи да убие някой или да го набие дори, или да открадне, но при този конфликт той решава, че ще жертва морала за сметка на собствените си действия, които той счита, че са справедливи. Да, липса на морала е толерантността. Искаш ти да оправиш нещата, защото си лично засегнат, не някой друг да се меси. Факт е, че в нашето общество, специално в България, по лично впечатление и не само мое, справедливост реално не се наблюдава. Много са объркани нещата. И опитват се с различни закони, кръпки и т.н. с допълнения, апгрейди, да го кажем така, на компютърен език, а всъщност той иска преинсталация на абсолютно всичко, на начина на мислене на хората. Християнството предлага точно това.
А това като че ли най се вижда в моите хора, които излязоха на тези протести, които напоследък станаха и нагнетиха даже етническото напрежение и даже има връзка с недоволството в Лондон, в Англия през лятото, да. Когато също много млади хора участваха и сякаш приемаха насилието и всичко това като някакъв купон. Има нещо, което ги хипнотизира във всичко това и може би това е объркаността, за която и ти говориш.
Наблюдавайки това етническо напрежение, което се получи в нашата страна напоследък, слушах едно предаване, в което един депутат каза, че няма циганска престъпност, няма турска престъпност, няма българска, престъпността си е конкретизирана. Тоест, човека върши престъпление персонално, не като група хора да вършат престъпление. И сега парадоксът за мен. Насоката на протеста не се насочи персонално към това семейство, а започнаха масови нападения в цигански махали. Да кажем, Аджисан махала, едва ги спря полицията и така нататък. Според тебе, коя е причината гнева да не се насочи персонално към виновника, конкретния, а общо към цялата общност?
Точно липсата на толерантност. Хората трупат гняв и само чакат една искра. Тя може да дойде от съвсем друга посока, но те изразяват гнева си в тая посока, в която те са били дразнени дълго време и насочват натам. Много хора считат, че те са дискриминирани в собствената си държава спрямо ромите. Например, в някои ромски махали токът не се спира, макар че хората са натрупали много задължения. И това е факт, на който аз също съм бил свидетел, но опитай се ти един месец да не си платиш тока и ще видиш какво става. Това е несправедливост. Но решението не е сега да отидем да направим погром в циганската махала. Това просто не е решение. Но хората нямат тази морална задръжка, която, да речем, аз, ти и много хора други имат. Защо младите? Считам, че там е най-лесно. Тези хора могат да бъдат манипулирани, насочвани в определена посока. Всички търсят младите. И Хитлер е казал, дайте ми младите. Нека аз да ги обуча според принципите на национал-социализма. Когато хваниш тези хора, много лесно можеш да канализираш техния гняв, защото той е силен. Те са силни, в тяхната сила са. И в една книга «Добрата война», нейният автор вече е покойник, но той интервюира много хора и той говори с американци, които са били на Западния фронт, той казва, част от хората, които лавяхме, бяха обработени от немската пропагандна машина до такава степен, че те ни казаха, какво правите тук, ние ще ви избием. Вие не разбирате, вие сте просто наша жертва. Това, че сте ни хванали, едно временно решение на вашия проблем. В крайна сметка, ние ще победим. Ние сме силни, ние сме новата раса. Хора с промити мозъци. И то много млади хора. Той казва, лавяхме момчета, които се радваха, че войната за тях е свършила. Но силите на СС, хората с промити мозъци, бяха невероятно подготвени за психологическа среща с победителите в случая нас. И те самите бяха уверени в това, което казва, докато войната не свърши. И видяха, че те са на дъното. Така че младите хора имат сила и мнозина могат да се възползват отстрани. Лично аз считам, че винаги има хора, които са така настроени, че те могат да използват и канализират общото недоволство, нетолерантността на определени места. И в случая тя е насочена към определен етнос.
Мислиш ли, че библейската вест, свързана точно с толерантността, с това как да овладяваш гнева си, емоциите си, как да проявяваш любов, да приемаш другия, е неразбираема за младите и тя трябва сякаш да се преопакова, защото църквите като цяло, християнските общества, сякаш говорят абстрактно. И когато се случиха тези събития, излязоха политици основно, социолози, но нямаше нито интелектуалци, които през своята чувствителност да причупят нещата и да кажат нещо, а още по-малко имаше религиозни водачи.
Това е един страхотен пропуск на църквите. И нямаме извинение за това. Включително и на нашата собствена църква. Защото ние нямаме първо християни общественици, а ние трябва да създаваме такива. Ние трябва да насърчаваме такива хора да се проявят в обществото. Ние трябва да издигнем гласа си и трябва да работим с младите. Ако се събере сега един курс, да речем 50 младежи от различни училища, и един пастор го ръководи и учи на толерантност, на добри отношения, на това да помагаме на тези хора, а не да ги нападаме, този курс съвсем спокойно може да бъде обявен за сектантски и всичко останало, макар че ни учи хората на добри неща. А от друга страна, ако излезе една партия политическа, законна при това, и призовава към бунт, към безредие и т.н., да, това ще бъде осъдено, но в крайна сметка тя има право на повече обществено място, отколкото църквата, която учи добри неща. Но за това не е само виновно обществото. Виновни сме и самите ние. Ние трябва да искаме думата и, както каза ти, да вложим нещата в една нова опаковка за обществото. Трябва да направим това. Ние трябва да бъдем буферът между липсата на морал и крайният религиозен морал, защото той също е опасен.
Да.
Ние трябва да бъдем хората, които застават и поемат ударите понякога и да не се страхуваме от това. Нашата църква твърде много се бори за имиджа си. Християнството от първи век е скандално християнство. За тях се казваше за онези християни, тия, които обърнаха света, са дошли и тук. Където Павел отиваше, той носеше вест на мир, но в крайна сметка го прибиваха с камъни, гониха го от синагогите, спореше с тези хора. Лично аз за себе си не искам да се появявам по телевизията и не искам да съм публична личност. Обичам спокойствието. Не да ме срещат хората по улицата и да казват, видяхме, гледахме това, много хубаво беше. Дори ме страх от положителното. Не искам да бъда известен, а то трябва да бъде. Тогава като че съм по-склонен да защитавам, но не съм склонен да нападам. И то да нападам липсата на морал, нетолерантността. Защото така човек се създава противници. Но е така да се стоиш спокойно и когато те питат да си кажеш мнението, това е удобно християнство.
Скъпи приятели, вие слушате радио Гласът на надеждата и предаването Упражнения по вяра. Припомням ви нашия телефон, на който може да звъните, а то е 633-533, скот на град Полив 032. Тези от вас, които желаят, могат да се свържат с нас и чрез социалната мрежа Facebook. Търсете ни като Адвентно радио България и списано на кирилица. Продължаваме с интервюто на пастор Петър Кузев.
Нещо да ти попитам конкретно, но преди това да ви споделя нещо, което бях свидетел на едно предаване по телевизията. Един наш артист каза, че ако набиеш двама циганина, нищо няма да спечелиш, ако набиеш 10, нищо няма да ти помогне, но ако помогнеш на един циганин, могат да станат чудеса. Все пак ти си работил в такава общност. Какво е твоето наблюдение? Какви са мерките практичните, които ние можем да направим на държавно ниво и на църковно ниво, ако ще говоря за различни църкви, не само за една. Защото има призиви да се съборят гетата на циганите. Добре, аз задавам въпрос. събаряш гетата, те са незаконни. По буквата на закона трябва да ги събориш. Тези хора къде ще отидат? Да си плащат вили на Канарските острови? Да отидат в някоя гарсонера под найем, като той не може да си плати тока и храната? Значи, мен ми се струва, че някои практични мерки трябва да се тръгне от някъде при всички положения. Ние сме реални пред закона, не може ние да си плащат тока, други да не го плащат. Но той отива, търси работа, като го видят какво представлява и му отказват работа. Той няма пари за хляб, ние искаме ток да си плаща. Как според тебе трябва да се излезе от това положение? Без да бъдем нито прокурори, нито съди, просто си говорим.
Това отношение църквата също има дълг към ромската общност. Казвам църквата в България, православната църква, както и ние. Макар че адвентистите и други протестантски общества сме направили повече. Аз съм работил в една махала, която виждах много нередни неща, напрежение, но те ми казваха, преди да дойдат църквите, тук се колихме с брадви и с ножове. Сега нещата се промениха към по-добро. Много рядко се случва подобно нещо. Което все пак показва, че има някакво облагородяване на тези хора. Разбира се, нещата са далеч от идеалното. Според мен е две неща. Наистина трябва да се излезе от гетото, но това трябва да стане под формата на много солидно, целенасочено образование на тези хора, като за известно време те се откъснат от средата, в която са. Какво имам в предвид? Имаше един човек, който познавах с около 8 деца. Всичките му деца, които излезнаха от гетото, да го кажем, така станаха хора. Един човек живееше дълго време във фургон, но си построи къща за много кратко време. Той работеше само строителе, само на съди, прокурори и адвокати. И те го търсиха, защото е кадърен и защото може.
Защото е честен, предполагам.
Защото, да, с тях беше честен. Макар, че той им вземаше скъпо. Разбира се, имам предвид, че изпипваше нещата и затова е търсен. Неговата сестра беше в чужбина, там също се бяха уредили много добре и нямаха намерение да се връщат в България, но инвестираха пари в България. Например, купуваха се жилища и т.н. Когато помолиха неговия баща да излезе от гетото и да отиде да пази новата им къща, която е българска махала, той изпадна в шок човека и отказа, защото той не е свикнал да бъде извън. Когато за първи път отидох в тази махала, видях една чешма, която течеше непрекъснато. И му казвам, защо така? Ами да се изстудява, ми каза човек. Аз питах, добре, ма знаеш колко вода ще ти платиш? Той ме погледна, каза, ти циганин да плаща вода, видял ли си? В гетото е така. Може да не си платиш тока, аз съм виждал хората как крадат. Изумяващо е просто, какви неща могат да направят. Може да не си платиш водата. Но отидеш ли в българската къща, трябва да си плащаш всичко. И този човек отказа. Макар че дъщеря му каза, аз ще ти поема разходите. Той не можеше да се откъсне от там. Докато неговия син и неговата дъщеря излезнаха и се оправиха. Докато другият му син създаваше проблеми и на полицията, и на брат му, който трябваше да търси връзки да го спасява. За мен образованието, професията са много важни. Аз не очаквам хората да станат академици, но да станат добри. И ти да ги търсиш, и ти няма да се интересуваш от етноса ми да ги търсиш, защото те са добри. Ако ти отидеш на операция в София, сърдечна, и ти предложат доктор Чирков ли да ти оперира, струва също толкова, колкото и един лекар от някакво зантънтино градче.
Някъде,
да, не го познаваш изобщо, не знаеш, освен, че си чувал не много добри неща за него. Кой ще избереш? Естествено, дори и двама добри да са, ще избереш по-добрия, независимо от циган или какъв да е. Просто защото този човек се е доказал, че може. В родното ми село имаше една жена, която изучи децата си. Тя ги държеше на страна от другите роми. Там имаше още две ромски общности, които стояха между другото дистанцирани и ни от други надалеч. Между тях съществуваше също нетолерантност и ни към други, но тази жена странеше от всички, караше нейното дете да бъде сред българчета, макар че те му се подиграваха и естествено напълно нормално е да ви кажа, че то преуспява в живота това дете. И не само то, и другите и две деца. Което показва, че отделянето и образованието са крайно необходими. И ние като църква трябва да направим нещо подобно. Мислил съм си каква да е формата. Стигам до заключението, че децата трябва да бъдат поставени в някакви условия, каквито, например, съм израснал аз след 7 клас. Бил съм в пансион, далеч от своите родители, детско-юношески ансамбъл, много строг пансион. Там, например, не можеш да ходиш с обувки, не можеш да ходиш в апартаменти, където има момичета. Той беше с апартаменти, с бани, с туалетни, с стаи. Много хубаво, много строго, всичко вътре е постлано с килими, пътеки и т.н. И много строго ни държах. Но това ме научи да бъда самостоятелен и да се справям сам. Тези хора трябва да бъдат убедени, че те могат да пращат децата си така. Иначе ще останат там и с тях ще се случи това, което се случва с всички други. Дали трябва църквата ни да го прави? Мисля, че да. Но би трябвало и държавата, защото възможностите на една църква са малки. възможностите на държавата са по-големи. И това да не е откъсване от семейството, в никакъв случай на едно дете. Напротив, то трябва да може да си ходи вкъщи, както аз съм си ходил вкъщи. Но аз виждах примера на това, ти сега си без твоите родители, те не могат да ти помогнат и ще се справиш сам.
Знаеш ли, искам се да те попитам за твоето мнение относно това. Ние като църква, аз между другото прочетах в интернет за православната църква, че има становище по този етнически проблем и тя заклеймяват насилието. Не считаш ли, че ние е добре да дадем някои предложения като църква към нашите държавници и то с практични предложения, които са осъществими? Както ти каза, сега примерно образованието. Има някакви програми образователни, няма да го караш да става академик, но целенасочено. А след това събаряш гетата, но даваш им примерно някакво общежитие, казарма, да могат да отидат там да живеят. Не можеш да го събориш гето, пък да не му дадеш къде да живеят. Дино, ние не можем да останем безразлични към всичко това, което да става. Аз съм против това, както някои партии издигат лозунга да съборят гетата. Добре, ще го събориш. Какво ще стане с този човек? Нали, той трябва да отиде някъде.
Не, ние искаме сякаш да ги променим в този смисъл да станат като нас. Това няма как да стане. Те са различни. По-скоро трябва да се набляга към това да ги приемем такива, каквито са.
Ние всъщност трябва да ги насърчим да останат роми. Те не трябва да се българизират и да стават като нас, защото всъщност ще загуби много. Нашата църква в това отношение е толерантна. Има си ромски песни, има си ромски конференции отделно. До голяма степен те дори са спонсорирани от българи подобни събития. Всичко това показва, че нивото им може да бъде издигнато, без да се посяга на техния бит, самосъзнание или нещо подобно. Това е далеч от мисълта ни изобщо да го правим. Напротив. Но ние тук говорим за престъпност, която сред тях, сред ромите, среща по-често. И това до някъде от нищета. Да, аз съм го виждал с очите си и го питам човека, защо го направи. Нямахме какво да едем. Само веднъж съм бил свидетел на подобно нещо, защото в града, в който живеех, нямаше от този тип роми, но имаше една махала, в която от другите цигански махали циганите не ходиха и не искаха да стъпят. Защото другите живееха размесено с българи и когато отидеш, ще видиш, че техният дом по нищо не се различава от твоя дом. Професията им не се различава от твоята професия. Те работят същите неща, както работят и българите. Те се бяха интегрирали. Аз трудно някой ги възприемах, че са роми. Някои от хората, които познавах, с тях си говорихме и ми бяха безкрайно приятни като събеседници, докато други непрекъснато плачеха, че са нетолерирани, нетърпяни от другите и то защото са роми и т.н. И те страдаха от това. Така че и с тях трябва да се работи, нищо, че си ром или какъвто и да си, ти можеш да се издигнеш. Ами ние сме гетото на Европа, в крайна сметка, България. Това си е факт. И въпреки това, ние трябва да мислим, че можем да се издигнем. Мисленето трябва да се промени. Че има и на къде да се върви. Повечето хора са отчаяни. И те намират израз в насилие към по-слабите. Но всъщност ние всички страдаме. Цялото ни общество. Като църква, мерките към правителството. Трябва да се вземе по някакъв начин на внимание въпроса, че масово ромите са необразовани. И то защото родителите, които също са необразовани, не могат да дадат това на своите деца. За човека, за който говорих, че си намери работа, когато излезе от гетото, той притиска неговото дете да учи, доколкото това му е възможно, защото той осъзнава, че това е начина да имаш бъдеще и един ден да не се занимаваш с нечестни, недобри неща. Този човек е християнин, той се мъчи да втълпи това на детето си, ненасилствено, за да може то да се промени. Мисля, че и държавата, и църквата трябва да се хванат ръка за ръка и да се работи заедно. Ние като църква имаме добрият план как да се работи с роми, защото работим и създаваме църква. В Кюстендил адвентистите са хора, които се отличават от другите. Аз съм имал случай, когато отивам на църква в събота, без да зная къде е църквата, защото автобусът ме спира на место, откъдето аз трябва да се намеря път до махалата. Намерих махалата къде е, това не беше чак толкова трудно, но къде да намеря църквата? Тя е огромна. И просто се огледах и видях хора с бели ризи, жени облечени като за празник, които вървяха, и аз се казах, на там е пътя. Тръгнах, стигнах до едно место, където хората се разделяха на две. И там трябваше просто да питам в коя църква да отида, защото едните отиваха в едната, а другите отиваха в другата. И аз тези хора ги видях колко са различни. В този ден те са се посветили на Бога. Те не са перфектните и съвършените. Ние не казваме, че те са се издигнали, станали са по-святи от другите, но все пак в техният ум е започнала промяната и тя е оказала благотворно влияние. Имахме един случай, който може би сте коментирали тук, когато едно момче от тези роми точно намери един портфел с 6000 евро, пише го и във вестника, да, и когато жената, която е чужденка, дошла да помага на ромите, когато я намира това момче, след това тя споделя, припаднах първия път, когато разбрах, че съм загубила парите, и втория път, когато дойде едно момче от ромите и ми върна парите, тогава пак припаднах. Тя била безкрайно изненадана, че има такива хора сред тях.
Бих се желал накрая да коментираш този стих в Библията и с него да приключим. Няма вече роб, няма свободен, няма грък, нали, малко го перефразирам. Имаме ли основания наистина да ги приемем тези хора като равни?
По отношение на етноса, защото там се говори за етнос и половите, факт е, ние трябва да приемем другите такива, каквито са. Сами израз няма такъв, онакъв, мъжки пол, нито женски, не означава, че това означава заличаване на разликите. Разликите продължават да съществуват, но нашето отношение към тези разлики трябва да бъде вече.
Не трябва да ни конфронтират разликите.
Не трябва да ни конфронтират, трябва да бъде различно. Ние трябва да се отнасяме добре с абсолютно всички етноси. А престъплението няма етнос. Може да го извърши всеки човек. Може един американски гражданин, който има много права, дори в чужди държави, да извърши престъпление. Това означава, че никога не трябва да се гледа на етническата връзка или религиозната с този човек, той от тази църква или пък той от този етнос, а с деянието, което той е извършил.
Или пък да преследваме една общност заради конкретно престъпление на дадена личност.
Да, да. Това не трябва да се случва.
Уважаеми слушатели, вие бяхте със Световното адвентно радио Гласът на надеждата. Припомням ви нашия адрес. Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. Слушайте отново предаването упражнение по вяра следващата събота по същото време на същата частота. До чуване и до нови срещи!